Tak, Simčo, halo, halo. Tak, něco tady je vidět. Snad se uslyšíme. Snad se uvidíme.
Uvidíme. Možná se
Uslyšíme?
uslyšet. Tak pěkný večer.
Slyšíme? Halo,
Ano,
halo.
slyšíme se.
Jo,
Tak
ale
pěkný večer. Večer.
pěkný večer i tobě. Promluv ještě, seš tady nějaká slabá.
Ano, no, tu jsem, ano.
Dobrý,
Pěkný večer ještě raz teda.
nějak jsem tě vytáhl.
No. Aha. No, takže že je to slabé, hovoríš, hej?
No, ale dobrý,
No,
já
tak
jsem si s tím poradil, takže snad to bude dobré. Teď jsem já potíšený, ale to nevadí, na mě to teď nebude, teď to bude na tobě. Takže ty jsi mi psala, abych se na to kouknul, že budeme pokračovat, ale kde to uvidím, jestli to
no, budeme
uvidím.
pokračovat, dám teraz, lebo je toho dost, samozřejmě, tak jak si to hovoril, že ty izmy jsou toky, no tak to jsou, tak teraz si dáme marxismus, ano, ale povím v úvode vlastně, co jsme si povedali vlastně ohledně toho komunismu, to je jedna věc, a další věc potom vlastně v přestávce, ale to má až 14 minut, to video, co jsem ti tam dala na Facebook. Hej, tak potom ho môžeš dať buď v prestávke, áno, po hodine, alebo ku koncu, uvidíme teda. Dobre, ale asi v prestávke to dáme. Ale to má 14 minut. Dobre?
Nevadí, nevadí.
Takže, no lebo to súvisí ako vlastne so systémom. Áno. No a ja som chcela v úvode vlastne povedať, čo sme si teda povedali ohľadne toho komunizmu, teda čo je komunizmus, aby sme si to trošku zopakovali ešte raz. Áno, takže komunizmus je vlastne v podstate moderným názvom pre starobylého nepriateľa, a teda to je ako náboženskú, duchovnú, ideologickú a rasovú silu, ktorá vlastne bojovala proti Bohu. No tak, aby sme vedeli teda vlastne, prečo vznikol ten komunizmus. A čo je vlastne komunizmus? Je vlastne, pochádza teda zo starovekého Babylonu, a nie teda, nespočíva to z Ruska z roku 1917, ale už dávno, dávno predtým, áno, teda zo starovekého Babylonu. A je to teda Ezau Edom a talmudická, teda, je to z talmudickej svetovej moci. Áno, ktoré vlastne, teda písmo súduje zničiť. Je to teda červený. Áno, komunizmus teda znamená červený. Áno, preto vlastne na vlajkách väčšinou sú červené farby, lebo to je vlastne znak Ezaua Edoma. Áno, takže či je to Česká, či je to Slovenská, áno, hlavne teda sovietská zástava, áno, je teda pod zástavou teda komunizmu. Áno, teda pod Ezau Edom. Áno. A je to teda prejavom tajomného Babylonu. Komunizmus je teda viditeľným prejavom tajomného Babylonu a konečného prejavu systému beští svetovej revolučnej moci. Áno, takže aby sme teda, jak som povedala, je to Červené pánstvo Ezau Edom. Takže tak. No, takže to je vlastne v krátkosti, čo sa týka toho komunizmu teda, áno, čo sme teda hovorili na tej dve časti. A teraz teda prejdeme na marxizmus. Hej, a teda čo je marxizmus? Je to sekularizmus, teda sekularizmus sekularizuje metódu základnej ľudskej autority. No. A čo marxizmus a čo nie, teda budem to hovoriť akože tuto, budem to hovoriť z tejto štúdii, ano, teda čo marxizmus je a čo nie je. Ano, a je to, samozrejme, je to izmus, ano, a teda je to vlastne z jednoho a z toho istého korenia, ako je komunizmus. Marxizmus nie je teda len ekonomickou teóriou, ani teda politickou preferenciou. V jadre je marxizmus totalizačný svetový názor, komplexný systém, ktorý vysvetľuje realitu, morálku, históriu, identitu a spásu bez Boha. Áno. Takže vidíme, že vlastne všetky tieto izmy sa vlastne zameriavajú hlavne na teóriu a jadro všetkého ako hlavne bez Boha. Áno. Karl Marx, hej, ktorý vlastne založil, teda od čoho sa vyvíja celý ten marxizmus, sa nesnažil reformovať spoločnosť v rámci kresťanského rámca. Snažil sa úplne nahradiť kresťanstvo novým interpretačným systémom založeným na materializme, konflikte a revolúcii. Áno, a vidíme, že to tak je. Áno, pretože preto bol vlastne preto bol vlastne nainštalovaný, by som povedal, nainštalovaný komunizmus, áno, v celých tých 40 rokov, teda, čo sa týka jak Československa, teda tie postkomunistické krajiny, áno, a všetko, všetko bolo založené vlastne na materializme. Takže to vychádza vlastne z toho marxizmu, áno. Marxizmus ako svetonázor, nielen ekonomika samozrejme, a teda tvrdí, že materiálne podmienky, ale nebo, určujú realitu. Áno, takže tam všetko sa musí vylúčiť, čo sa týka božského zákona. Tam neexistuje žiadne božské zákony. To je všetko výhradne robené na rozume. Na rozume od Karla Marxa. Ekonomická trieda nie je zmluva, ale svedomie definuje identitu. Áno, svedomie ako také, ale bez Boha. Konflikt, nezmierenie, poháňa históriu. Revolúcia, nepokánie, prináša spásu. Áno, to znamená, čo sa týka tých božských zákonov, pretože tam u Boha tam treba mať pokánie. Takže to žiadne pokánie, nič také neexistuje, čo sa týka marxizmu. No? Ale prináša akože v úvodzovkách spásu. Všetko je v úvodzovkách. Moc, ale nespravodlivá, ustanovuje spravodlivosť podľa Marxa, Karla Marxa, teda podľa marxizmu. Marxistickom myslení sa pravda neodhaluje. Vzniká prostredníctvom boja. To robí marxizmus funkčne náboženským, hoci tvrdí, že je ateistický. Áno, ono v podstate všetko, aj politika je náboženstvo. V podstate to je všetko náboženstvo, pretože viera ako taká nie je náboženstvo, ale to je v podstate kresťanstvo, aby sme vedeli. Aby sme vedeli to rozlíšiť, tieto veci. Základné predpoklady marxizmu. Marxizmus začína niekoľkými nevyjednavateľnými predpokladmi. Žiadne božské zjavenie. Neexistuje žiadny Boh, ktorý by hovoril, prikazoval, súdil alebo vykupoval. Žiadne morálne absolúty. Morálka je formovaná historickou nevyhnutnosťou a užitočnosťou, nie spravodlivosťou. Žiadny vytvorený poriadok. Áno, vidíme aj dneska, že v podstate nie je žiadny poriadok. Ono vo svete pretrváva čo? Chaos. Áno. Teda, rodina, národ, pohlavné role, dedičstvo a zákon sú všetko konštrukty, ktoré treba rozložiť. Ak bránia revolúcii. No, takže vidíme, že je to tak, že rodina a všetko ako také, či ako národ, ako rodina, dneska je totálne úplne zdeformovaný. A teda je to úplne teda rozložené. Žiadna pevná pravda. To, čo je dnes pravdivé, môže zajtra byť reakčný. A teda nepravda. Vieme, že, že je to tak. Ano, že dneska, čo je pravda, zajtra už nemusí byť. Áno, takisto aj to isté platí aj u zákonu. Áno, dneska uzákonia, áno, platí to mesiac a už potom hneď vytvárajú ďalšie zákony na to. Tieto predpoklady stavajú marxizmus do priamého protikladu k biblickému kresťanstvu, ktoré začína Božím zjavením, zákonom a stvoreným poriadkom. Marxizmus ako proti evanjeliom. Marxizmus štruktúrálne zrkadlí kresťanstvo, ale naopak. Áno, hriech, to znamená, že je to triedna nerovnosť. Spasiteľ, revolučná avantgarda. Spása beztriednej spoločnosti. Súd, čistky a je to o čistkách a prevýchove. Áno. Kráľovstvo, beštátna utopia. Viera, ideologická lojalita. Áno, toto všetko je vlastne ten marxizmus. Napríklad teda napríklad ten súd, čistky a prevýchova. No, prevýchova ako v povezeniach a čistky ako proste tí, ktorí sú nepriateľní do systému, tak ich proste odstrania. Áno, všelijakými spôsobmi a metódami. Takisto a samozrejme aj iné. Spasiteľ to, ako, to znamená, že revolučná avantgarda. Áno, to znamená cez revolúciu. Hej. To je vlastne ako spasiteľ. Ako dneska si myslia napríklad ľudia, že potrebujú nejakého vodcu, áno, ktorý bude viesť tú revolúciu. Hej. A to si myslia, že to je spasiteľ. Áno, takže asi tak. Kým kresťanstvo vyzýva mužov k vnútornej transformácii, marxizmus sa snaží navonok silou preformovať spoločnosť. No? Prečo je marxizmus inherentne protikresťanský? Marxizmus nekritizuje len kresťanstvo. Nemôže s ním koexistovať. Kresťanstvo učí. Človek padol hriechom. Zákon odráža Božiu povahu. Spravodlivosť pramení zo spravodlivosti. Autorita je zodpovedná Bohu. Kristus vládne ako kráľ. A marxizmus čo učí? Takže učí. Človek je utláčaný štruktúrami. Zákon je zbraňou moci. Spravodlivosť sa dosahuje prostredníctvom zničenia. Autorita patrí revolučnej triede. Kristus je prekážkou pokroku. Preto Marx nazval náboženstvo opium ľudí. Nie preto, že by to bola nepravda, ale preto, že to súperilo s jeho systémom. Ano, takže to bolo všetko proti systému. Prechod vpred. Aby sme marxizmus plne pochopili, musíme preskúmať. Kto bol Karl Marx? Čo formovalo jeho myslenie? Prečo sa jeho systém rozšíril? Ako funguje dnes? A prečo opakovanie produkuje tyranii, krvi prelievanie a duchovnú skazu? Ano, takže za druhé. Pozadie, vplyvy a zámer. Aby sme pochopili marxizmus, musíme pochopiť samotného Karla Marxa. Nie ako karikatúru, ale ako architekta systému, zámerne vytvoreného na zvrhnutie kresťanskej civilizácie. Táto časť nie je biografiou pre samotnú biografiu. Vysvetľuje, prečo je marxizmus štrukturovaný tak, ako je. Karl Marx a základné pozadie. Karl Marx sa narodil v roku 1818, a teda zomrel v roku 1883. A narodil sa v Trevíri v Prusku, v rodine, ktorá sa navonok obrátila na luteránstvo kvôli spoločenskému a právnemu prežitiu, pričom zostala kultúrne židovská. Jeho výchova ho umiestnila na križovatke. Nemecká filozofia, osvietenský racionalizmus, postkresťanský európsky skepticizmus, revolučný politický rozvoj. Marx nebol vychovávaný v dubickom kresťanstve, ani sa nikdy nesnažil zosúľadiť svoj systém s ním. Už od raného dospelého veku bol Marx otvorene nepriateľský voči kresťanstvu, vnímajúc ho ako prekážku revolučných zmien. Filozofické vplyvy na Marxa. Marx svoj systém nevymyslel vo vákuum. Syntetizoval niekoľko prúdov myšlienok. Hegelovská dialektika. Od Georgea Wilhelma Friedricha Hegela zjedil Marx myšlienku, že dejiny sa vyvíjajú cez konflikty. Téza, antitéza a syntéza. Áno. Marx zbavil Hegelov systém jeho duchovných prvkov a zredukoval ho na materiálny boj. Podľa Marxa história napreduje nepravdou alebo morálkou, ale násilným rozporom. Osvietenský materializmus. Marx absorboval osvietenské odmietnutie. Bože zjavenie, absolútna morálka, transcendentný význam. Realita pre Marxa pozostávala len z moty, práce a mocenských vzťahov. Revolučný radikalizmus. Marx sa priklonil k radikálnym politickým hnutiam, ktoré usilovali o zvrhnutie monarchie, rozklad kresťanského morálneho poriadku, zničenie zdedením spoločenských štruktúr. Marxov pohľad na Boha a náboženstvo. Marx nepovažoval náboženstvo za mylnú úprimnosť. Zaobchádzal s tým ako s nepriateľským systémom. Jeho slávne tvrdenie, že náboženstvo je opium ľudu, odhaluje jeho základné presvedčenie. Náboženstvo znecitlivuje utrpenie. Náboženstvo potláča revolučný hnev. A náboženstvo zachováva existujúcu autoritu. Kresťanstvo preto muselo byť neutralizované alebo zničené, aby marxizmus uspel. Táto nepriateľskosť nebola náhodná, je základná. Marxov morálny rámec alebo jeho absencia. Marx odmietol objektívne dobro a zlo. Osobná morálna zodpovednosť. Hriech ako stav srdca. Namiesto toho Marx redefinoval morálku nasledovne. Produkt ekonomickej pozície. Nástroj používaný vládnúcimi triedami. Zbraň, ktorú majú uchopiť revolucionári. To umožnilo marxizmu ospravedlniť klamstvo, násilie, sociálny kolaps, masové utrpenie a pokiaľ tieto slúžili revolučnému cieľu. Áno, tieto charakteristika. Takže vieme, že napríklad, že dnes to je tak, vlastne dneska všetko, čo tento systém ako taký je, je to vlastne, sú to následky, alebo je vlastne nainštalovaný ten marxizmus. Áno, ono v podstate ono to pokračuje stále ďalej. A ľudia na to prichádzajú sami, že vlastne toto všetko, čo sa deje a jaké štruktúrálne charakteristiky má tento systém, tak je to vlastne pokračovanie komunizmu. Áno? Marxov deklarovaný cieľ. Marx nemal za cieľ reformovať spoločnosť. Chcel ho zrušiť a vybudovať od základu. Jeho písomnosti neustále vyzývajú na ničenie súkromného majetku, zrušenie rodiny alebo a ako teda buržoázne inštitúcie, rozpad národnej identity, zrušenie náboženskej autority. Áno, takže vieme, že zrušenie rodiny, áno, vlastne cez vlastne, čo bolo nainštalované vlastne za komunizmu, áno, že deti začali chodiť do jasia, do škôlky. Ono to síce akože vyzeralo pekne, áno, ale ono to bolo vlastne, rodina bola zrušená v podstate. Áno, lebo tie deti boli indoktrinované. A dneska sú už vlastne dneska sú následky toho. Áno. Toto nebolo skryté, bolo to jasne povedané. Marxizmus je revolučný zo zámeru, nie náhodou. Prechod vpred. Marx poskytol filozofický plán, no jeho myšlienky nezostali teoretické. Boli systematizované do doktrinálnej štruktúry, ktorá definuje pravdu zápasom. Áno, takže ešte raz. Definuje pravdu zápasom. Posvedcuje zničenie. Odmenuje ideologickú lojalitu. Trestá nesúhlas. Aby sme pochopili, ako marxizmus funguje v praxi, musíme preskúmať jeho základné doktríny. To je účel nasledujúcej časti. Základné doktríny marxizmu. Vlastne, a to je teda katechizmus. Marxizmus funguje na základe súboru pevných doktrinálnych záväzkov. Nie sú to návrhy ani tendencie. Fungujú ako dogma. Kdekoľvek sa marxizmu zakorení, tieto princípy sa znova objavujú, prispôsobené jazykom alebo nezmenené podstate. Táto časť načrtáva funkčné krédo marxizmu. Historický materializmus. Základom marxizmu je historický materializmus. Presvedčený, že celá ľudská história je určená materiálnymi podmienkami. Ekonomické síly formujú právo, kultúru, náboženstvo a morálku. Myšlienky neformujú dejiny. Mocenské vzťahy áno. Neexistuje žiadny božský účel. Prozreteľnosť ani morálny obľud. Dejiny sa pohybujú len materiálnym bojem. To priamo popiera. Vznik, providence, rozsudok a vykúpenie. Triedny boj ako motor dejí. Marxizmus učí, že spoločnosť je rozdelená na utláčateľov a utláčaných a že konflikt medzi nimi je nevyhnutný. To znamená, mier je mýtus, harmónia je lož, zmierenie je zrada. Pokrok nastáva len vtedy, keď je jedna trieda zvrhnutá druhou. Táto doktrína premieňa zášť na cnosť a nepriateľstvo na morálnu povinnosť. Zrušenie súkromného vlastníctva. Predefinovaný. Marxizmus nekritizuje len chamtivosť, snaží sa zrušiť súkromné vlastníctvo ako princíp. Vlastnosť je predefinovaná ako mechanizmus útlaku, nástroj vykorisťovania, zdroj nerovnosti. Útokom na majetok marxizmu prerušuje rodinné dedičstvo, podkopáva autoritu domácnosti, prenáša moc na kolektív a nakoniec na štát. To je v rozpore s biblickým zákonom, ktorý chráni dedičstvo, pôdu a kontinuitu domácnosti. Morálka ako nástroj moci. Marxizm. Morálka nie je pevne daná. Etika nie je univerzálna. Posun správne a nesprávne s historickou nevyhnutnosťou. To, čo je spravodlivé, je to, čo posúva revolúciu vpred. To umožňuje marxizmu ospravedlniť. Lži, krádeže, násilie, čistky, prevýchova. Pokiaľ slúžia ideologickému cieľu. Revolučná avantgarda. Marxizmus učí, že masy sa nemôžu prebudiť same. Potrebujú predvoj, osvietenú elitu, ktorá interpretuje históriu, riadi revolúciu, naratív ovládania, rozhoduje, kto je reakčný. Táto elita sa stáva zákonodarcom, sudcom a katom. Autorita už nie je zodpovedná Bohu, zákonu ani svedomu, iba ideológiu. Zničenie ako pokrok. Na rozdiel od kresťanstva, ktoré usiluje o obnovu, marxizmus vníma ničenie ako očistu. Inštitúcie musia byť zbúrané, tradície musia byť vymazané, pamäť musí byť prepísaná, poriadok musí byť rozbitý. Len skrze kolaps môže vzniknúť nová spoločnosť. Preto marxizmus konzistentne produkuje chaos pred kontrolou, utrpenie pred poriadkom, tyrania pred rovnosťou. Popretie zmluvy a identity. Marxizmus odmieta akúkoľvek zmluvu identity. Zmluvnú identitu. A to je rodina, národ, viera a dedičstvo. Identita je redukovaná na triedne postavenie a neskôr rozšírená do zamieniteľných kategórií sťažnosti. Toto sa rozpúšťa. Zodpovednosť, kontinuita, zodpovednosť naprieč generáciám. Človek sa stáva politickou jednotkou, nie morálnou bytosťou. Áno, vlastne on bol pretvorený teda na osobu, to znamená teda maska, osoba je maska, a teda na mŕtvú osobu. Prechod vpred. Tieto doktríny spolu tvoria koherentné konkurenčné náboženstvo, jedno so svojím vlastným. Príbeh stvorenia, primitívny komunizmus. Pád, triedne vykorisťovanie. Spása, revolúcia. Svetý, predvoj. Eschatológia, triedna utópia. Nie je to náhodná podobnosť. Je to štrukturálna náhrada. Áno. Takže marxizmus ako proti evanjeliu. A prečo písmo identifikuje takéto systémy ako antikristovské povahy? Marxizmus ako proti evanjelium a antikristov systém. Marxizmus neodmieta kresťanstvo len politicky alebo ekonomicky. Štrukturálne nahradza kresťanstvo. Ponúka konkurenčné vysvetlenie sveta, konkurenčnú diagnózu zla a konkurenčnú cestu k spáse. Z tohto dôvodu marxizmus funguje ako proti evanjelium a písmo poskytuje jasnú kategóriu pre takéto systémy. Antikrist. Marxizmus náboženstvo neodmieta. Nahrádza ho. Marxizmus tvrdí, že je ateistický, no správa sa presne ako náboženstvo. Definuje konečnú pravdu. Vyžaduje si vernosť. Interpretuje históriu. Sľubuje budúce vykúpenie. Tresta herézu. Posvecuje násilie. Problém, ktorý má marxizmus s kresťanstvom, nie je povera, ale súťaž. Áno, pretože vieme, že žijeme vlastne v systéme hre. Áno, tento systém je hra. Tak preto sa aj súťaží. Áno. A národ sú vlastne panáci. Hráči teda. Kresťanstvo ponúka. Transcendentný Boh. Objektívny morálny zákon. Spása skrze Ježiša Krista. Kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Marxismus nemôže tolerovať žiadnu autoritu vyššiu než revolúciu. Marxistické evanjelium obrátené naopak. Marxizmus zrkadlí štruktúru biblického evanjelia, pričom obracia každú pravdu na ruby. Hej. Takže to znamená, kresťanstvo je vlastne marxizmus. Hriech je vlastne triedna nerovnosť, pokánie, revolučné prebudenie, spása, bezstriedna spoločnosť, Kristus je vlastne predvoj, rozsudok je čistka, predvýchova a kráľovstvo Božie je vlastne beštátna utopia. Kým kresťanstvo mení srdce, marxizmus sa snaží uchopiť moc. Antikristov vzor. Písmo varuje, že antikristovské systémy budú popierať otca a syna, nahrádza pravdu klamstvom, sľub mier silou, vyzdvihuje človeka ako najvyššiu autoritu, požaduje uctievanie v praxi, aj keď nie v názve. Marxizmus presne zapadá do tohto vzoru. Otvorene popiera Boha, povyšuje ľudský rozum a moc a vyžaduje absolútnu podriadenosť ideologickej autorite. Nepotrebuje chrámy, buduje byrokracie. Zákon bez spravodlivosti. Biblický zákon odráža Boží charakter a je vykonávaný s milosrdenstvom, spravodlivosťou a zdržanlivosťou. Marxistický zákon je iný. Je to tekuté, je vynucovaná selektívne, slúži ideológii nespravodlivosti. Tresta status niečiny. To vyvoláva právny teror. Nespravodlivosť. Spáza skrze zničenie. Kresťanstvo učí, že nové stvorenie nasleduje po pokání, obeti a vzkriesení. Marxizmus učí, že nová spoločnosť nasleduje. Kolaps, násilie, eliminácia nepriateľov, úplná reštrukturalizácia. Vykúpenie bez pokáňa sa nevyhnutne mení na tyraniu. Prečo musí marxizmus zničiť kresťanstvo? Marxizmus nemôže koexistovať s kresťanstvom, pretože kresťanstvo učí pevný morálny zákon. Autorita základov v Bohu. Obmedzuje štátnu moc. Posvecuje rodinu a dedičstvo. Prikazuje lásku k pravde, nie k ideológii. Pokým existuje kresťanstvo, marxizmus nemôže úplne vládnuť. Preto kostoly musia byť infiltrované, doktrína musí byť zmiernená, Kristus musí byť zredukovaný na sociálnu spravodlivosť, evanjelium musí byť preformulované ako aktivizmus. Prechod vpred. Teologická inverzia marxizmu nevyhnutne prechádza od teórie ku krvavej realite. Myšlienky, ktoré posvedzujú zničenie, nezostávajú akademické. V ďalšej vlastne časti budem rozoberať, ano, že ako bola teda marxistická teória implementovaná a prečo každý pokus vyvoláva rovnaký vzorec epidemie, teroru a masovej smrti. Takže, od Marxa po komunizmu. Teória do krvavej reality. Marxizmus nezostal abstraktnou filozofiou, keď sa aplikovala na skutočné spoločnosti. Nevyhnutne sa stala komunizmom, politickým a donúcovacím presadzovaním marxistickej doktríny. Takže, ako sa teória mení na krvavú realitu a prečo sú výsledky konzistentné naprieč kultúrami a kontinentmi? Marxizmus vyžaduje moc na fungovanie. Marxizmus nemôže presvedčiť spoločnosť, aby prijala zrušenie vlastníctva, zničenie rodiny, odmietnutie viery alebo vzdanie sa morálneho zákona. Preto marxizmus vyžaduje donucovaciu moc. Štát sa stáva nástrojom, ktorým sa ideológia presadzuje. Právo, polícia, súdy a vzdelávanie sú znovu využité ako nástroje revolučnej kontroly. Komunizmus nie je odchýlkou od marxizmu. Je to marxizmus autoritou. Leninová úprava. Vanguardová diktatúra. Vladimír Lenin prispôsobil marxizmus realite zavedením zásadnej zmeny. Revolúcia by neprišla organicky. Musí byť hnútený disciplinovanou elitou. Táto avantgardová strana definuje pravdu, ovláda narratív, eliminuje opozíciu a vládne neomezene mene ľudu. Sľubovaná dočasná diktatúra nikdy nekončí. Revolučný teror ako politika, keď je marxizmu zavedený, teror sa stáva nevyhnutnosťou. Prečo? Pretože nesúhlas ohrozuje ideologickú čistotu. Pamäť ohrozuje nový poriadok. Tradícia ohrozuje revolučnú legitimitu. A komunistické režimy preto inštitucionalizujú čistky, pracovné tábory, masové popravy, nútené hladomory, psychologická reedukácia. Nie sú to nehody. Sú logickými dôsledkami marxistickej doktríny. Vymazanie histórie a pamäti. Komunistické systémy musia prepísať históriu, aby prežili. Oni odstrániť monumenty. Upravujte učebnice. Kriminalizovať prejav. Potlačiť náboženskú pamäť. Prerušiť generačnú kontinuitu. Ľudia bez pamäti nemôžu odolať ideologickej rekonštrukcii. Preto komunizmus vždy cieľi na kostoly, archívy, starší, rodinné dedičstvo a historickú identitu. Počet obetí nie je náhodný. Ohromujúci počet obetí spojených s komunizmom sa často odmieta ako nesprávne uplatňovanie. To nie je pravda. Masová smrť nastáva kvôli marxizmu. Posvedcuje násilie, odlučuje protivníkov, ospravedlňuje obetu pre budúcnosť, odstraňuje morálne obmedzenie. Odhady konzistentne uvádzajú počet obetí komunistického režimu na desiatky miliónov po celom svete. Vzorec sa opakuje, pretože doktrína je rovnaká. Prečo komunizmus nikdy nedosiahne svoj sľubovaný koniec? Marxizmus sľubuje bestriednu, beštátnu utopiu. Nikdy nepríde, pretože moc sa nikdy nevzdá. Ľudská povaha sa nemení. Hriech nie je riešený. Morálka zostáva relatívna. Revolúcia pohlcuje vlastné deti a potom inštitucionalizuje strach. Prechod pred. Komunizmus ukazuje, čím sa marxizmus stáva, keď je otvorene presadzovaný. No na modernom západe marxizmus často funguje bez uniforiem, gulagov alebo popravčích čar. Namiesto toho sa pohybuje ticho cez kultúru, inštitúcie a jazyk. Ďalšia časť skúma, ako marxizmus systematicky ničí Boží stvorený poriadok, aj keď sa vydáva za súcit alebo pokoj. Marxizmus a zničenie Božieho stvoreného poriadku. Marxizmus sa neuspokojuje len s reformou inštitúcií. Snaží sa rozobrať samotné štruktúry, ktoré Boh ustanovil. Kdekoľvek marxizmus postupuje, zameriava sa na základy vytvoreného poriadku, pretože tieto základy obmedzujú revolučnú moc a potvrdzujú božskú autoritu. Táto časť vysvetľuje, čo musí marxizmus zničiť, aby mohol vládnuť. Rodina ako prekážka. Biblická rodina je prvou inštitúciou vysvetenou Bohom. Manželstvo, dedičstvo, generačná kontinuita, rodičovská autorita. Marxizmus vníma rodinu takto. Vysielač hodnôt, trasta pamäti, rival štátnej autority. Preto marxizmus pracuje na odkopať manželstvo, rozmazávanie sexuálnych rozdielov, oddeliť deti od rodičov, nahradí domácnosť štátnou závislosťou. Preto Marx výslovne vyzýva na zrušenie buržoáznej rodiny. V marxistickej teórii buržoázna rodina označuje tradičnú štruktúru domácnosti, ktorá zachováva majetok, dedičstvo, morálnu autoritu a generačnú kontinuitu, čím sa stáva hlavným cieľom revolučného rozpadu. Majetok, dedičstvo a správa. Biblický zákon chráni súkromný majetok, poctivú prácu, dedičstvo naprieč generáciám. Marxizmus útočí na majetok, pretože vlastníctvo prináša nezávislosť. Dedičnosť vytvára kontinuitu. Správa obmedzuje štátnu kontrolu. Zrušením vlastníctva marxizmus oddeluje rodiny od pôdy, práce a dedičstva. Núti ich spoliehať sa na centralizovanú autoritu. Národnosť a hranice. Písmo potvrdzuje. Národy, hranice, jazyky, odlišné národy. Marxizmus vníma národy takto. Umelé rozdelenia, nástroje útlaku, prekážky globálnej revolúcii. Marxizmus teda podporuje internacionalizmus, zrušenie hraníc, globálne riadenie, vernosť ideológii jasným cieľom. To vymazáva zodpovednosť a sústreduje moc. Zákon oddelený od morálnych absolútov. Biblický zákon odráža Božiu spravodlivosť a platí rovnako. Marxistický zákon je plynulý, ideologický, selektívne vynucovaný. Spravodlivosť už nie je o správnom a nesprávnom, ale o identite, triede, politické orientácie. To produkuje nerovná spravodlivosť, právny teror, vláda dekretom. Maskulinita, ženskosť a poriadok. Boh stvoril muža a ženu s doplnkovými úlohami. Marxizmus považuje pohlavné rozdiely takto. Konštrukty, ukľačajúce kategórie, prekážky rovnosti. Vymazaním sexuálneho poriadku marxizmus destabilizuje. Formovanie rodiny, generačná stabilita, morálna jasnosť. Zmetok sa stáva politickým nástrojem. Náboženstvo ako konkurenčná autorita. Kresťanstvo učiny. Poslušnosť Bohu, zdržanlivosť moci, zodpovednosť vládcov, morálne absolúty. Marxizmus to nemôže poradiť. Preto sa snaží preniknúť do kostolov, predefinovať Krista ako aktivistu, nahradiť doktrínu spoločenskými príčinami, tiché biblické kázanie. Vyprázdnený kostol nepredstavuje pre revolúciu žiadnu hrozbu. Prechod vpred. Marxizmus dnes v mnohých spoločnostiach otvorení nenapreduje. Namiesto toho sa šíri cez jazyk, vzdelanie, aktivizmus, inštitucionálne zajatie. Aby sme rozpoznali marxizmus v modernej podobe, musíme pochopiť, ako kontrastuje s biblickým kresťanstvom v pohľade na svet a metódy. To je zameranie, vlastne to budeme ďalšie časti. Takže. Marxizmus versus biblické kresťanstvo. Priame porovnať. Marxizmus a kresťanstvo nie sú dva etické systémy, usilujúce sa o rovnaké ciele. Sú protichodnými svetovými názormi s nezlučiteľnými základmi, metodami a cieľmi. Kým kresťanstvo buduje pravdu a spravodlivosť, marxizmus napreduje cez konflikty a donucovanie. Táto časť ich stavia vedľa seba, nie retoricky, ale štrukturálne. Zdroj pravdy. Biblické kresťanstvo. Pravdu zjavuje Boh. Písmo je autoritatívne a pevné. Pravda stojí nad ľudským názorom. Marxizmus. Pravda je historicky podmienená. Ideológia interpretuje realitu. Pravda sa mení podľa politickej nevyhnutnosti. V marxizme pravda slúži moci. V kresťanstve moc slúži pravde. Diagnostika ľudského problému. Kresťanstvo. Človek padol hriechom. Zlo pochádza zo srdca. Všetci sú zodpovední pred Bohom. Marxizmus. Človek je utláčaný štruktúrami. Zlo pramení z triednych vzťahov. Vina je kolektívna, nie osobná. Marxizmus externalizuje zlo. Kresťanstvo sa s tým konfrontuje znútra. Prostriedky zmeny. Kresťanstvo. Je pokánie, regenerácia, poslušnosť Božiemu zákonu a premena znútra. Marxizmus je revolúcia, redistribúcia, nátlak, transformácia nanútená zvonku. Človek sa mení tak, aby sa spoločnosť zlepšovala. Druhý nutí spoločnosť v nádej, že sa ľudia zmenia. Pohľad na právo a spravodlivosť. Kresťanstvo. Zákon odráža Božiu povahu. Spravodlivosť platí rovnako. Milosrdenstvo zmiernie súd. Marxizmus, zákon je nástrojom moci. Spravodlivosť je ideologická. Milosrdenstvo je slabosť. Marxistická spravodlivosť tresta identity. Biblická spravodlivosť súdi skutky. Autorita a moc. Kresťanstvo. Autorita je delegovaná Bohom. Vládcovia sú zodpovední. Výkon je obmedzený. Marxizmus. Autorita patrí revolučnej triede. Zodpovednosť je vnútorná v ideológii. Moc sa rozširuje do nekonečna. Preto marxistické systémy nikdy nevzdávajú kontrolu. Pohľad na utrpenie. Čo hovorí kresťanstvo? Utrpenie je tragické, ale významné. Boh vykupuje utrpenie. Nevinný život je posvetný. A čo hovorí marxizmus? Utrpenie je nevyhnutné. Životy môžu byť obetované pre pokrok. Cieľ svätí prostriedky. Tento rozdiel vysvetľuje historické krviprelievanie pod marxistickými režimami. Konečný cieľ. Čo je kresťanstvo? Čo hovorí kresťanstvo? Kráľovstvo Božie, spravodlivá vláda pod Kristom, obnova stvorenia. A čo hovorí marxizmus? Bestriedna, beštátna utopia, vláda podľa ideológie, nekonečná revolúcia alebo stagnácia. Sľubuje sa väčší život, kresťanstvo sľubuje väčší život a marxizmus sľubuje pozemský raj, ktorý nikdy nepríde. Prechod vpred. Pretože marxizmus nemôže pretrvať pravdou, napreduje prostredníctvom kultúry, vzdelania a jazyka. Ďalšia časť skúma, ako sa marxizmus prispôsobuje západným spoločnostiam. Premenováva svoje ciele a zároveň zachováva svoje základné doktríny. Takže, kultúrny marxizmus a západná infiltrácia. Keď marxistická revolúcia nedokázala vyvolať masové povstania v západných kresťanských krajinách, stratégia sa zmenila. Namiesto uchopenia moci otvoreným násilím sa marxizmus prispôsobil kultúre, vzdelaniu a jazyku. No, tento posun nezanechal marxistické ciele. Skrývalo ich. Od ekonomické revolúcie po kultúrnej revolúcii. Klasický marxizmus sa zameriaval na ekonomickú triedu. Na západe sa to ukázalo ako neúčinné. Kultúrny marxizmus rozšíril rámec konfliktu tak, ako aby zahrnil. Rasa, pohlavie, sexualita, identita, kategórie sťažnosti. Ekonomická trieda bola nahradená sociálnymi kategóriami. No doktrína konfliktu zostala nezmenená. Utláčateľ versus utláčanie sa stal univerzálnym pohľadom. Dlhý pochod cez inštitúciu. Namiesto priameho zvrhnutia vlád, marxistická teória presadzovala stratégiu inštitucionálnej infiltrácie. A to cez univerzity, cez médiá, cez umenie a zábava, cez vydávanie, právnické fakulty, náboženské semináre. Kontrola nad narratívom nahradila kontrolu nad územím. Keď inštitúcie formujú vieru, zákony prirodzene nasledujú. Jazyk ako zbraň. Kultúrny marxizmus využíva jazyk ako zbraň tým, že predefinovanie pojmov, policajná reč, kriminalizácia nesúhlasu, povyšovanie emócií nad pravdou. Slova už neopisujú realitu, oni ju vytvárajú. Táto jazyková kontrola zabraňuje zmysluplnému odporu, pretože samotný nesúhlas sa stáva škodou. Obeť ako morálna mena. Marxistických rámcov. Morálna autorita vychádza z vnímaného statusu obete. Sťažnosť poskytuje imunitu pred kritikou. Vina sa dedí, nie si zaslúži. To vytvára hierarchiu utrpenia, ktorej pravda je druhorada, spravodlivosť je selektívna, zášne inštitucionalizovaná. Úloha vzdelávania. Marxistická ideológia sa najefektívnejšie šíri prostredníctvom vzdelávania. Školy a univerzity. Odtrhnúť poznanie od pravdy. Nahradiť históriu narratívom. Uprednostňuje aktivizmus pred učením. Trénuje študentov, aby identifikovali nepriateľov namiesto hľadania múdrosti. Cieľom nie je vzdelávanie, ale preorientovanie lojal. Áno, takže vidíme, že to tak je. Čo sa, jaká je indoktrinácia na univerzitách. Infiltrácia cirkvi. Kultúrny marxizmus nemôže kresťanstvo na západe úplne zničiť. Preto sa snaží ho predefinovať. A to zahrňa preformulovanie hriechu ako systémovanie spravodlivosti. Nahradiť pokánie aktivizmu. Predefinovanie Krista ako politickej osobnosti. Podriadiť doktrínu spoločenským príčinám. Cirkev, ktorá opúšťa pravdu pre relevantnosť, sa stáva ideologickým nástrojom. A prechod pre? keď je dosiahnutá kultúrna dominancia, marxistická ideológia prechádza od presvedčenia k presadzovaniu. Ďalšia časť skúma metódy, ktoré marxizmus používa na ticho opozície, výroba súhlasu a upevňovať moc. Často pritom tvrdiť, že sa postavia útlak. Áno, teraz by som ťa poprosila, Martin, dať tu video, má to tých zhruba 14 minút, áno, a tam vlastne sa presunieme zase do súčasnosti a potom zase sa presunieme zase do marxistickej ideológie.
Dobře, dobře, tak počkej, já to tady můžu tady. Přechod, a kde to máme? Chemika.
Na Facebooku.
Války, hry a tady to?
No, myslím, jo. Že on no ano, války, hry, produkcily.
Jo.
Tam je to vysvětlené, tam...
Proč budu jít pořád města a zbraně sedmé generace? Myslíte si, že to, co vidíte ve zprávách, tanky v blátě a zákopy, je moderní válka 21. století? Nenechte se vysmát. To je jen hodně drahý úklid starého železa. Zatímco vám tvrdí, že musíte šetřit a posílat miliardy na obranu, oni sami vědí, že se hraje vabank. Zmizelo 39 bilionů dolarů. A víte, kde jsou? V podzemních městech. Kam vy nemáte lístek. Dneska vám ukážu důkaz. Důkaz, že pro elity je zabíjení lidí jen hrou a neviditelnou manipulací. Že skutečné zbraně už dávno nejsou o střelném prachu, ale o ovládání vašeho vědomí. Vítejte. Dneska nebudeme chodit okolo horké kaše. Podíváme se na to, proč se válčí na Ukrajině, ale i jinde. Proč to vypadá tak, jak to vypadá? Je to divadlo. Divadlo pro docilní a naivní část populace, kterou krmí propagandistická média. A zatímco vy sledujete jednu ruku kouzelníka, tu, která drží samopal, ta druhá ruka staví archu pro vyvolené. Jdeme na to. Začneme tím neviditelným nesmyslem. Podívejte se na záběry z dnešních konfliktů. Co vidíte? Vidíte technologii, která by zapadla do poloviny minulého století. Proč? Proč v době umělé inteligence a kvantových počítačů posíláme kluky do zákupu s puškami? Odpověď je brutálně jednoduchá. Vyskladnění. Potřebují pro docelní část populace vytvořit hry. Pastvu pro oči a jejich pozornost. Tak jako ve starověkém Řecku. Totiž vojensko-průmyslový komplex potřebuje točit peníze. Sklady jsou plné technologií třetí a čtvrté generace. Dělostřelectvo, staré rakety, tanky a automaty. Aby mohli vyrobit a prodat nové, musí se zbavit starých. A nejlepší způsob likvidace munice není její drahá demontáž, ale její vystřílení. Je to cynický biznis. Pro elity je to jen hra, kde se přesouvají figurky a peníze ze státních rozpočtů do soukromých kapes. Tohle je důvod, proč se válka udržuje, ale nevyhrává. Cílem není mír. Cílem je nekonečný tok peněz a vytváření strachu, protože strach je nejlepší nástroj kontroly. Vyděšená populace se neptá, kam mizí jejich daně. Vyděšená populace chce být zachráněna. A teď si to pojďme dokázat vědecky. Odborníci jako plukovník Vitalij Ivanovič Pravděvcev jasně definuje historický vývoj zbraní, ale i vývoj válek. A pokud pochopíte tohle, pochopíte, že to, co vidíte v TV, je jen kouřová clona. Máme tu šestou a dokonce již sedmou generaci zbraní. První a čtvrtá generace to jsou meče, pušky a automatické zbraně. To je to, co vidíte na Ukrajině. Maso a zastaralé železo. Pátá generace, jaderné zbraně. To je ale slepá ulička. Proč? Protože v jaderné válce není vítěze, jen vzájemné zničení. Elity také nechtějí vládnout radioaktivnímu popelu. Šestá generace, chytré a přesné zbraně. Sedmá generace, a tady to začíná být děsivé, globální zbraně. Skutečná moderní válka, ta sedmé generace, se nevede o území tankem. Vede se o biosféru, geosféru a psychosféru. Cílem není zničit ekonomiku protivníka bombami. Cílem je podřídit si a donutit populaci, aby pracovala pro vítěze. Aniž byste si vůbec uvědomili, že jste byli poraženi. Takže zatímco vás média krmí záběry z války čtvrté generace v zákopech, na pozadí probíhá válka sedmé generace. Válka o vaše vědomí, o klima, o samotnou podstatu reality. A vy jste jejich cíl. A teď k tomu, co vás zajímá. Ukrajina. Není to jen území, je to polygon. Testují se tam technologie, které se v USA nebo EU testovat nesmí. Vzpomínáte na Majdan rok 2014? Lidé tam skákali, křičeli, byli v tranzu. Proč? Do čaje a jídla se tam přidávala psychofarmaka. Když to skončilo, lidi plnili nemocnice s abstinenčními příznaky jako těžcí feťáci. A dokonce babičky, co tam rozdávali sušenky, měly dojezd jak po heroinu. A dneska? Na frontě se nachází hromady tabletek Captagonu. To je látka, kterou vyvinuli nacisti a dneska na ní jede kdekdo. A nebo si snad myslíte, že elita potřebuje myslící vojáky? Co ten Captagon způsobuje? Vypne ti strach a lítost. Necítíš bolest ani únavu. Můžeš běžet 3 dny bez spánku. A výsledek? Jednorázoví vojáci jdou přes minové pole, smějí se a jim to jedno. Proč to dělají? Protože potřebují vyprázdnit sklady staré techniky a zredukovat populaci. Tihle nadopovaní kluci se nemají vrátit domů. Jsou jen spotřební materiál. Je to cynická hra na redukci zbytečných jedlíků. A jestli si pamatujete, tak s touto redukcí se začalo v 70. letech. A zjistěte si, kdo zatím stál. Ale ta nejhorší válka se nevede v zákopech. Vede se ve tvé hlavě. To je psychosféra. Vědci zjistili, že vědomě vnímáš jen 3% informací. Zbylých 97% jde přímo do podvědomí. A tam míří oni. Jak? Kybernetické viry. Existují vizuální viry na monitorech, které blikají ve specifických frekvencích. Ty to nevidíš, ale tvůj mozek ano. Může ti to zvednout tlak v lebce tak, že ti praskne cévka. Mrtvice na dálku přes obrazovku. Vymazání paměti. Na Majdanu stála 4 měsíce obří oranžová pyramida. Když se pak lidi ptali, nikdo si ji nepamatoval. Dokonce i když ji měli na vlastních fotkách. Tvrdili, že tam není. Prostě jim ten objekt vymazali z vnímání reality. No a potom hologramy, technologie, projekt Bluebeam a další. Dnes umí promítnout na oblohu cokoliv. Falešný útok mimozemšťanů, příchod mesiáše nebo celou tankovou divizi, která tam není. Cíl? Vyvolat paniku a donutit tě se vzdát. A nezapomeň třeba na vodu a jídlo. Testy ukazují, že i balená voda může obsahovat látky, které mají kumulativní efekt, kterou když budeš třeba pít 3 měsíce, tak najednou budeš poslušnější a přestaneš i kriticky myslet. Dobře, ale kam mizí ty peníze, anebo znáte projekty měst Arch přežití? Takže když vedou falešné války, aby vytáhli peníze a udrželi nás ve strachu, tak co s těmi penězi dělají? A tady přichází další šok. V USA existoval tým, který kontroloval federální výdaje. Ta auditorka, která na to přišla, zjistila, kam ty peníze šly. Tak se na to pojďme podívat.
Americká odbornice pracující na kontrole federálních výdajů měla svůj tým. Sledovali federální výdaje v letech 2007-2015 a dospěli k podivnému jevu. Zmizelo z federálního rozpočtu 21 bilionů. No pak zkoumali období 2016-2022, kurňa, zmizelo dalších 18 bilionů dolarů. No a jelikož to byla velice zvídavá paní a odvážná paní, tak se pokusila zjistit, kam to mohlo zmizet. A najednou zjistila zvláštní věc. Za ty peníze bylo postaveno 170 podzemních měst po celém území Spojených států, propojených tunely, které umožňují přežití na 10 let. Kolik pater má podzemní páž? Jenom ty katakomby? Tak vám to řeknu jednoduše. 17 pater. 12 pater má podzemí Milán. Proč to je? Jako kdyby někdo z těch elit věděl, že dojde ke katastrofě, která znemožní život na povrchu po delší dobu, a že teda důsledkem téhleté přírodní katastrofy, buď toho meteoritu, nebo terraformace a podobně, nebude možné přežít na povrchu planety, takže vytvoříte podzemní města. A co byste řekli na podzemní město, které je na východní části Uralu, které je pro 200 000 lidí a které je spojeno podzemním tunelem s Moskvou? A co takhle další podzemní města? To někdo skutečně bude plýtvat obrovskými zdroji, energie a vším možným jenom proto, aby postavil nějaká podzemní města, kde budou natáčet nějaké sci-fi filmy? A nebo někdo tuší nebo ví, že dojde k přírodním událostem, které budou znamenat katastrofickou situaci na povrchu planety?
Proč? Proč by někdo hrál takovou hru? Proč by vykrádali vlastní státy, kdyby nevěděli to, co vy zatím nevíte? Elity vědí, že přijde klimatická katastrofa. Samozřejmě, že to není jen humbuk okolo CO2, ale to, o čem již 10 let hovoří dobrovolníci z mezinárodního hnutí Alatra. A dost možná, že i dnes už chápete, proč je na ně veden takový placený mediální dehonestační hon. Tedy elita ví a zná tu cyklicitu, která tu již byla před 12 000 lety. A právě jen oni mají lístky do první řady. No a vedená válka, kterou sledujete, je jen způsob, jak to celé zaplatit a odvést vaši pozornost. Kdo ovládá informaci, ten ovládá svět. To platilo. Ale dnes se k tomu ještě přidává i ten, kdo ovládá počasí, ovládá dnešní svět. Asi chápete, že tohle není sci-fi, je to realita 7. generace válečných zbraní. Cílem není zničit svět atomovkou, ale přeprogramovat vaše vědomí tak, abyste dobrovolně odevzdali své zdroje a svobodu. Tedy když to shrnu, úspěch jejich manipulace závisí na tom, že oběť, tedy my, neví, že je manipulována. Ale jakmile pochopíte technologii a jakmile víte, že na nás útočí, tak jejich moc mizí. Nebuďme jen bioroboty či docily v cizí hře, ale informujme se navzájem, přemýšlejme, kriticky uvažujme a hlavně spolupracujme, jelikož rozdělení je rovněž jejich plán. A ještě toto. Prostě si to nemohu odpustit, když vidím okolo sebe lidi, kteří spoří a obrací každou kačku a potom jim třeba inflace to celé sežere. Tak tady je zajímavý projekt od Aurumu, kde je možné za rok vydělat až 3,5 násobek vkladu. Jo. Je to na burze s kryptoměnami a provádí to sám XAIBot, takže pohodička. Bez žádného vstupního poplatku a vybereš si jen ze široké nabídky možnosti vkladů. A potom už jen 20-dolarový roční poplatek za službu bota. No a samo sebou, že s nabídkou souvisí i nabídka karet či terminálu. Tak co? Proč konečně nežít jako finančně zajištěný člověk? Čus.
Na toto si hůří svět, další válka, další střet. Někdo křičí, teď je čas, a někdo jiný maže nás. Kdo nám šeptá to uší, co je pravda, co se sluší. Chléb a hry a levný strach, hlavně držet dav v klecích a tmách. Dají ti show a falešný směr, pozlátko strachu a cizí záměr. Přestaň být je lůdko v mách, přestaň být na pochybách. Cesta na severu, jud, východ, západ, stejný pán a stejný nápad. Když víš, jak tu hrajš cizí hru, tak rozplatíš iluzí svých slov. Přestaň být jelom zlup má, přestaň být na pochyba. Je to zlý se v nás, co nás budí. Yeah. chápu. Už tu mám.
Války.
Tak, videjko skončilo už.
Ano. Inak ja som nepočula, jak začala tá hudba, tak to som už nepočula. Neviem, či to bude počuť potom aj v archíve.
Ja bych řekl, že jo. Mne to do sluchátek šlo.
No.
Ty si tam něco dělal, až ráno som tam slyšel, ale...
No lebo ja som počúvať, vieš to video, jak si to dal na začiatku a potom, jak začala tá hudba, tak normálne to sa stišilo a nebolo počuť nič až do konca. Neviem, ako to potom bude v archíve. Tak to tak. Dobre, takže pokračujeme. Hej, vlastne to video bolo vlastne o súčasnom systéme, ako vlastne funguje vlastne na súčasný systém. Vlastne v súčasnosti teda. Ano, a teda sa presuneme zase na marxistické metódy. Áno, na marxizmus, čo je marxizmus a vlastne ako funguje vlastne aj v súčasnosti, áno. A čo teda bolo hlavne teda ideológiou toho marxizmu. Áno. Takže marxistické metódy, agitácia a inverzia a kontrola. Marxizmus sa nešíri predovšetkým debatom alebo presvedčaním. Napreduje prostredníctvom metodických techník, ktoré majú za cieľ destabilizovať spoločnosť, vyčerpať opozíciu a normalizovať ideologickú kontrolu. Tieto metódy sa konzistentne objavujú všade, kde sa uplatňuje marxistické rámce. Áno, ono vlastne... tento systém je vlastne inštalovaný vlastne marxistický. Áno, oni to si nepovedia, ale vlastne toto sú marxistické metódy. Áno. Agitácia a umelo vytvorená kríza. Marxizmus vyžaduje neustály nepokoj. Keďže stabilita podkopáva revolučný impuls, marxistické hnutia preháňajú sťažnosti, vyvolávajú konflikt, podnecujú zášť, každú nerovnosť interpretuje ako útlak. Mier je vykreslený ako nespravodlivosť a poriadok je prezentovaný ako tyranie. Kríza sa stáva ospravedlnením radikálnej zmeny. Inverzia morálnych kategórií. Marxizmus systematicky obracia morálny význam. Zákon sa mení na útlak. Zločin sa mení na odpor. Autorita sa mení na násilie. Neporiadok sa stáva spravodlivosťou. Pravda sa stáva škodlivou. Táto inverzia destabilizuje morálnu intuíciu a dezorientuje verejnosť. Keď je inverzia normalizovaná, kontrola sa stáva jednoduchšou. Áno. Jak bolo aj v tom videu hovorené, že vlastne moci, čo je súčasťou moci, je hlavne strach. Vyvolávať strach. Áno. To je základ. Áno. A to je vlastne toho, to je tiež spada pod marxizmus, ale o tom si tiež poviem. Redefinícia spravodlivosti. Spravodlivosť pod marxizmom nie je nestranná. Namiesto toho vina sa priraďuje podľa identity. Nevinnosť je podmienená. Trest je ideologický. Právne systémy sa preformujú na chrániť spojencov, cieľových protivníkov, vynucuje vlastne dodržiavanie predpisov. Spravodlivosť sa stáva zbraňou, nie štandardom. Propaganda a naratívna kontrola. Marxistické hnutia sa silno spoliehajú na propagandu. A to zahraničí. Opakovanie sloganov, emocionálna manipulácia, selektívne pobúrenie, potláčanie nevhodných faktov. Kontrola naratívy eliminuje potrebu síly, až kým sa neobjaví odpor. Inštitucionálne zajatie. Keď marxistická ideológia získa vplyv, snaží sa ovládnuť inštitúcie namiesto ich okamžitého rozbitia. Zajaté inštitúcie. presadzovať ideologické normy, trestajúci nesúhlas potiku, normalizovať revolučné hodnoty, pôsobia neutrálne, keď konajú politicky. To robí odpor nákladný a neviditeľný. Umlčanie a zrušenie. Marxizmus rámcuje nesúhlas takto. Ako škoda, nenávisť a násilie. Oponenti nie sú predmetom debaty, ale sú odstránení z platformy, prepustení, cenzurovaní a spoločensky vylúčení. To zabezpečuje konformitu bez otvoreného potláčania. Prechod vpred. Keď tieto metódy dozrievajú, marxizmus už nevyzerá ako radikál. Prezentuje sa takto. Súcit, pokrok, zhrnutie a spravodlivosť. Áno? Takže, ideme na ďalšie, na moderné hnutia a inštitúcie využívajúc marxistické rámce. Marxismus v modernom svete zriedka funguje pod svojím pôvodným názvom. Namiesto toho funguje ako metodologický rámec, zakorenený v hnutiach, inštitúciách a príčinách, ktoré sa prezentujú ako humanitárne, progresívne alebo orientované na reformy. Ideológia je často popieraná, ale štruktúra zostáva. Prečo marxizmus skrýva svoje meno? Pretože marxizmus nesie historickú záťaž. Masové úmrtia, represie, ekonomické zlyhanie zvyčajne sa premenováva. Moderné marxistické hnutia. Áno. Verejné odmietnutie označenia marxista. Súkromne si ponechať marxistické predpoklady. Aplikovať logiku triedneho konfliktu na nové kategórie. Rasa, pohlavie, identita a moc. Áno, takže tu vidíme, že prečo sa teda nehovorí, že niekto marxistický alebo marxistické zmýšľanie. Áno, že je to skryté. Jako všetko vlastne ostatné. Ako aj komunizmus je vlastne. Žijeme vlastne v komunizme v podstate. A to je vlastne, že oni povedia, že to je demokracia, ale to nie je demokracia. Metóda pretrváva aj tedy, keď názov zmizí. Marxizmus založený na identite. Triedny boj bol prekonfigurovaný. Tým klasický marxizmus rozdeľuje spoločnosť podľa ekonomickej triedy, moderný marxizmus rozdeľuje nasledovne. Rasa, pohlavie, sexualita, národnosť a náboženstvo. Každej identitnej skupine je priradená status utláčateľa alebo utláčaný status. Tým sa zachováva Marxova dialektika a zároveň rozširuje jej o dosah. Politické a aktivistické hnutia. Mnohé súčasné hnutia prijímajú marxistické predpoklady, aj keď sa zameriavajú na spoločenské otázky. Bežné znaky zahrňajú kolektívna vina, morálna hierarchia založená na skupinovej identite, revolučná retorika, nepriateľstvo voči tradícii, rodine, cirkvi a národu. Zmena je prezentovaná ako nemožná bez rozkladania existujúcich štruktúr namiesto ich reformy. Akadémie a vzdelávacie systémy, hej, a to sú univerzity, slúžia ako hlavné vysielacie centra. Marxistický vplyv sa prejavuje cez kritický, postmoderné rámce, učebné osnovy založené na sťažnostiach, ideologická konformita vynucovaná prostredníctvom hodnotenia a disciplíny. Vzdelávanie sa posúva od prenosu poznatkov k formovaniu svetového názoru. Mediálne a kultúrne inštitúcie. Moderné médiá často odrážajú marxistické naratívne vzory. Rámovanie utláčateľa, áno, selektívne pobúrenie, ideologické filtrovanie faktov, moralizujúci jazyk. Kultúrna produkcia sa stáva nástrojom normalizácie namiesto reflexie. Mimovládne organizácie a nadácie. Veľké mimovládne organizácie a globálne nadácie často podporujú kolektivistickú politiku, podkopávajú národnú suverenitu, financujú ideologický aktivizmus, ovplyvňujú vlády bez zodpovednosti. Ich jazyk zdôrazňuje spravodlivosť, pravodlivosť a globálnu zodpovednosť. A zároveň podporuje centralizovanú moc. Náboženská infiltrácia a redefinície. Marxistické rámce čoraz častejšie vstupujú do náboženských inštitúcií tým, že predefinovanie hriechu ako sociálna nespravodlivosť, nahradiť pokánie aktivizmu, nahradzujúc pásu reformy, preformulovanie Krista ako politického revolucionára. Viera sa stáva nástrojom ideológie namiesto pravdy. Vzorec je konzistentný. Naprieč hnutiam a inštitúciám sa tento vzorec opakuje. Vytváranie sťažností, polarizácia identity, erózia autority, ideologické presadzovanie, centralizovaná kontrola. Problém nie je v jednej skupine, ale v metóde, ktorá sa aplikuje. Takže pochopenie, kde marxizmus pôsobí, nás pripravuje skúmať jeho plody, historicky aj duchovne. Áno. A ideme ďalej. Plody marxizmu. Historické a morálne dôsledky. Marxizmus treba posudzovať nie podľa jeho smyvov, ale podľa výsledkov. Samotné písmo učí tento štandard. Podľa ich plodov ich spoznáte, alebo teda podľa ich ovocia. No. Naprieč národmi, kultúrami a generáciami sú plody marxizmu konzistentné. Ekonomický kolaps a závislosť. Kde je marxizmus implementovaný? Je to v súkromné vlastníctvo eroduje. Produktivita klesa. Nedostatok sa stáva trvalým. Závislosť nahrádza iniciatívu. Centrálne plánovanie neustále zlyháva, pretože odmieta ľudskú povahu, motiváciu, správcovstvo, osobná zodpovednosť. Bohatstvo sa neprerozdeľuje. Je zničené a nahrádzané prídelmi a kontrolou. Koncentrácia moci. Hoci marxizmus tvrdí, že ruší hierarchiu, vždy produkuje. Nezodpovedná vládnúca elita. Politické kňazstvo. Ideologických vykonávateľov. Mechanizmy sledovať. Moc nezmizne. Ona sa centralizuje. Štát nahrádza Boha. Strana nahrádza svedomie. Ideológia nahrádza pravde. Potlačenie nesúhlasu. Marxistické systémy nemôžu tolerovať opozíciu. Bežné výsledky, a to sú cenzúra, regulácia prejavu, prevýchova, väznenie, vyhnanstvo alebo poprava. Nesúhlas je preformulovaný takto. Kontrarevolučný, nenávisť, dezinformácie, domáci teroristi, hrozba pre kolektív. Pravda sa stáva podriadenou ideologickej lojalite. Zničenie rodiny. Marxizmus vníma rodinu takto. Konkurenčná autorita, prenášač tradície, prekážka vzniku štátu. A výsledkom je, rodičovská autorita je podkopaná. Deti sa stávajú ideologickým majetkom. Manželstvo je predefinované. Generačná kontinuita je narušená. Rodina je nahradená štátom alebo hlavnou sociálnou jednotkou. Vymazanie národnej identity. Národy sú považované za umelé konštrukty, ktoré treba rozpustiť. Marxistické systémy podporujú internacionalizmus, masová migrácia, kultúrna homogenizácia, strata historické pamäti. Hranice sú oslabené, pretože samotná identita je nepriateľná. Morálna inverzia. Pod marxizmom. Cnot sa mení na útlak. Spravodlivosť sa mení na nespravodlivé. Zdržanlivosť sa mení na krutosť. Zvúra sa mení na morálku. Objektívne dobro a zlo sú nahradené ideologickou užitočnosťou. To vytvára spoločnosť, kde je. Nič nie je posvetné. Nič nie je trvalé. Všetko je predmetom rokovania. Nepriateľstvo voči kresťanstvu. Kresťanstvo je nezlučiteľné s marxizmom, pretože potvrdzujú božskú autoritu, morálne absolúty, osobné pokánie, väčšina zodpovednosť. Preto marxizmus dôsledne usiluje marginalizovať kresťanskú doktrínu, predefinovať Krista ako revolucionára, kooptovať cirkvi na aktivizmus, mlčať biblické učenie a samozrejme dehonestovať. Je vlastne pod útokom. No. Tam, kde kresťanstvo odoláva, nasleduje prenasledovanie. psychologické a duchovné poškodení. Okrem politických výsledkov marxismus produkuje odsudzenie, zášť, nihilizmus, večná krída. Neponúka žiadne vykúpenie, len boj. Žiadne odpustenie, len obviňovanie, žiadna nádej, len revolúcia. Opakujúci sa historický záznam. Od revolučného Francúzska po bolševické Rusko. Maoistickú Čínu, východnú Európu a moderné ideologické štáty. A to čo? Sľuby sú rovnaké, výsledky sú identické, straty sú ohromujúce. Vzorec sa nemení, pretože svetonázor sa nemení. Prechod vpred. Od marxizmu dôsledne spôsobuje zničenie, posledná otázka je nevinná. Prečo pretrváva? Odpoveď nespočíva len v politike, ale v duchovnom odpore voči Božiemu poriadku. Takže. Ideme k ďalšej časti. Vlastne túto časť, hej, do ktorej sa ideme teraz, zahrňuje skutočný program marxizmu. Jeho revolučnú metódu a historické ovocie. Obsahuje znepokojujúce historické reality. Masové represie, hladomor a teror. Ale vyhýba sa šokantným detailom. Účelom je jasný. Posúďte strom podľa jeho plodov. Komunistický manifest v jasnej angličtine. Marxizmus nie je len ekonomická politika. Je to celkový svetový názor postavený na materializme, ne, a to je duch a zjavenie zredukované na hmotu. Triedny konflikt a je to spoločnosť vysvetlená zápasom utlačateľov a utlačaných. A potom revolúcia a je to poriadok, nie je uzdravenie. Poriadok je svrhnutý. V komunistickom manifeste z roku 1848 od Marxa a Engelsa explicitne uvádzajú prechodné opatrenia, ktoré by podľa nich boli pomerne všeobecne použiteľné v rozvinutých krajinách. Ako vysoké progresívne zdaňovanie, zrušenie dedičstva, štátna kontrola, úverov, bankovníctva, centralizácia dopravy, rozšírenie štátneho priemyslu a podobne. Prečo je to dôležité? Manifest sa nesnaží reformovať človeka. Jeho cieľom je rekonštruovať civilizáciu násilnou reštrukturalizáciou majetku, rodinných stimulov, národných lojalit a autority náboženstva. Revolučná príručka. Marxizmus sa šíri menej ako teórie, triede a viac ako revolučná metóda. Agitovať. Prezentovať spoločnosť ako nezmieriteľný konflikt. Polarizovať. Stvrdnúť identity na utláčateľa versus utláčateľa. Destabilizovať, delegitimizovať súčasný poriadok. Získanie, obsadenie kľúčových inštitúcií, a to je vzdelávanie, médiá, súdy, financie a byrokracie. Prevzdelávať, predefinovať morálku ako pokrok a nesúhlas ako škodu. A keď sa slogány menia, motor zostáva rovnaký. Konflikt, kríza, konsolidácia. Ľudia to často nazývajú hegelovská dialektika, ale populárny slogan téza, antitéza, syntéza, alebo problém, reakcie a riešenie. Za moderné politické diskusie často používa voľne. Základnou myšlienkou je pozorovateľná metóda využívania konfliktu a krízy na ospravedlnenie konsolidácie. Ano? Takže vidíme tu hegelovskú dialektiku. Bolševizmus a vzor červeného teroru. Keď marxizmus získal štátnu moc, opakovane sa prejavoval prostredníctvom. Jednopartijná vláda, tajná polícia, čistky, konfiškácia a nútená kolektivizácia, pracovné tábory. Britannica zhrňuje červený teror, skoré sovietské represie, ako kampaň zatýkaní poprav vedenú židovským bolševickým bezpečnostným aparátom. Zavraždili desiatky miliónov ruských kresťanov, vrátane cára a celé jeho rodiny. To nie je nehoda. Je to, čo sa stane, keď systém popiera transcendentné morálne hranice, zaobchádza s mužmi ako s ekonomickými jednotkami a ospravedlňuje donucovanie ako historickú nelibu. Hladomor a masová smrť pod komunistickými režimami. Triezvy ovocný test vyžaduje prijatie záznamu. Hladomor, ktorá sa uskutočnila na Ukrajine v roku 1932 až 1933, široko zdokumentovaný ako katastrofálny hladomor počas politiky Stalina, odhady úmrtí sa líšia podľa zdroja, no dôsledne je označovaný za jeden z najsmrteľnejších hladomorov v modernej histórii. Gulagový systém. Britannica uvádza, že milióny ruských kresťanov prešli sovietskými nútenými pracovnými tábormi. Počty úmrtí sa líšia podľa historika a obdobia. A ďalšie komunistické masové úmrtia. Napríklad Kambodža pod vládou červených kmérov, čínsky hladomor počas politiky maoistickej éry sú tiež dokumentované hlavnými historickými zdrojmi. Pozri, presné čísla sa líšia podľa historika a zdroja. Ja ešte môžem k tomu uviesť, že napríklad v Číne sa stále to prebieha. Tam je stále komunizmus a tam vlastne stále prebiehajú jak čistky, akože všelijaký tý, akože aj politický pohovor, ale aj čo sú proti teda systému. Áno, tam sú naozaj tvrdé vlastne tieto tresty. Takže o tom sa samozrejme nehovorí, ale občas vyjde nejaká tá správička, takže je to tam naozaj tvrdé. Pointa štúdie. Marxizmus neustále narúša tie isté veci. Posvetnosť života, stabilita rodiny, význam správy majetku a slobodu nesúhlasu. Marxistické hnutia na modernom západe. Niektoré moderné hnutia si požičiavajú Marxov analytický rámec. Utláčateľ, mocenský boj a revolučná reštrukturalizácia. Aj keď otvorene nehlásajú diktatúru proletariat. Black Lives Matter, Antifa, Open Society, George Sorosa sú financované hnutia zamerané na zničenie Ameriky a kresťanstva. Zdokumentovaný príklad. Spoluzakladateľ Patrice Coulot povedal v rozhovere, že sme vycvičení marxisti. Marxistické rámce Real News Network sú vždy prítomné na úrovni videnia a ideológie. Napríklad Martin Luther King Jr. Marxizmus a vzorec. Tlaku na zasah. Účel tejto prílohy. Nie útočiť na rasu alebo národ, ale dokumentovať tvrdenia a asociácie a prepojiť ich s marxistickou metódou. Agitácia, kríza, federálna intervencia, štrukturálne zmeny. Áno. Takže. Budem ďalej pokračovať. Vlastne toto sú, tu sú vlastne opísané tieto veci ohľadne komunistického režimu. Tu je kľúčový bod. King nebol marxista, leninista, ale absorboval marxistickú ekonomickú kritiku. A v neskoršej retorike používal kriednú analýzu. Piat Rustin, socialistický stratég, dokumentovaný fakt. Jan Justin bol otvorený socialista, predtým pridružená k mládežníckej komunistickej lige, hlavný organizátor pochodu na Washingtone v roku 1963. Čo robil Justin? Justin vlastne, on ako formovaná stratégia nenásilného protestu, mentoroval Kinga pri nosovej mobilizácie, podporoval koaličnú politiku v súlade so socialistickým internacionalizmom. Rustinová úloha nie je spojená a je dobre zdokumentovaná hlavne v histórii. Potom za ďalšieho máme Stanley Levison, je to bol tiež nejaký komunista, väzby na komunistickú stranu, sporné, ale zdokumentované. Zdokumentovaný pak. Stanley David Levison bol dlhoročným finančným poradcom a redaktorom prejavov pre MLK, teda v 50. rokov potvrdili jeho predchádzajúce zapojenie do komunistickej strany USA. FBI opakovane varovala Kinga, aby prerušil vzťahy. Ďalej sledovanie FBI a obvinenia z komunizmu, zdokumentovaný fakt, FBI Kinga dôkladne sledovala. Hoover veril, že komunistický vplyv formuje líderstvo v oblasti občianskych práv a odporúčanie potvrdil Levisonovú účasť. A to vlastne títo lídry Amerike. Čo môžeme ďalej ako hovoriť. Tu sú ako potom rozpísaní títo lídry kadejakí komunistickí v Amerike. Áno, a to už asi potom nebudem ako hovoriť. To nie je potrebné.
Jak sa strácíš, vlastne... strácíš. Slábne ti ten
ano,
signál.
Jo. Neviem. A počkaj, teraz je to lepšie? Teraz je
nic
to
moc.
Lepšie?
Nic moc.
No, neviem, prečo sa to stráca, takže to neviem ti povedať. Ja som stále na rovnakej úrovni. Ešte sa stále stráca? Teraz je to lepšie?
Ne, teď je to lepší.
No, to neviem, prečo sú tam asi... asi signál je nejaký zvý, alebo neviem prečo, že inak ja mám signál takom dobrý. No, dobre. Takže pokračujeme. Marxizmus versus duch Božieho poriadku. Marxizmus v praxi inklinuje k závis, institucionalizovaná, sťažnosť ako identita, nátlak ako spása, pravda ako to, čo posúva revolúciu vpred. Biblický je opačným duchom. Pokánie, netrvalá krivda, spravodlivosť pred Bohom, neúčasť ospravedlňuje nie ako účel, teda ospravedlňuje prostriedky. Strácovstvo, nekonfiškácie. Usporiadaná sloboda pod spravodlivosťou. Biblii teda v Rimanom 9. kapitole kladie dôraz na nádoby Ezau a Jakob, zjavenie ovocí, poslušnosť versus búra, pravda versus lož, stavba versus búren. Áno, to je teda Ezau a Jakob. Áno. Ezau teda patrí k tým zlým, teda k Kainovej rase a Jakoby sú teda tie božské deti. Ja by sme si to zopakovali, teda, čo to presne je. V Genesis 25. kapitole a 23. verši Boh odpovedal Rebeke slovami. Dva národy, dva druhy národov budú oddelené od jej útoku. A to je teda ten Ezau a Jakob. Aj to sú panárodní. Jakub, pokračovanie zmluvnej línie cez 12 synov, 12 kmeňov, hej, je to európske, americké a príbuzné národy, šíria evangelium a nesú všetky prorocké znamenia odhaľujúc s ovocím. Hej, to chcem potom hovoriť neskôr, samozrejme o tom. Ezau zmiešaný s chetickými, kanánskymi ženami, edomčankami, pohrdal svojim dedistom, chcel zabiť svojho brata Jakuba. Mal neustalú nepriateľskosť a nenávisť voči Kristovi a kresťanstvu. Edom je súčasťou moderného židovstva. Áno, je to zaznamenané vlastne v Jevišu encyklopédia, vydanie z roku 1925, zvitok 5 a strana 41. A ďalej hovorí v Genesis 36. kapitole, a takto prebýval Ezau na hore Sej. Ezau je Edom. No. Pavol používa Jakuba a Ezaua ako typy na ilustrácie dvoch protichodných orientácií a národov. Jeden smerujúci k poslušnosti dedicu a kontinuite zmluvy, druhý smeruje k zbúre vlastnej vôli a zničeniu poriadku. A ešte raz, podľa ovocia ich spoznáte. No? Takže podľa ovocia spoznáte to, komu patrí. Či teda k Ezauovi alebo k Jakubovi. Tieto sa oddalujú nie podľa povolania, ale podľa výsledku. Písmo dôsledne identifikuje nádoby podľa ovocia. Poslušnosť versus povstanie. Pravda versus klamstvo. Stába versus búranie. Podriadenosť Bohu versus odpor voči jeho poriadku. Jakub predstavuje nádobu formovanú disciplínou smerom k dedictvu. Ezau predstavuje nosič sebouplatnenia, ktorý pohrdá právom narodenia a hľadá moc mimo zmluvy. Pavlov argument nie je len o tým systéme, ale o tom, čo Boh robí so systémami, ľuďmi a jednotlivcami na základe toho, ako reagujú na pravdu. V tomto smysle poskytuje Rímanom 9. kapitole pohľad. Boží poriadok prináša život, kontinuitu a dedictvo. Zbúra vedie k fragmentácii, donúceniu a smrti. Marxizmus odráža druhého ducha. Odmieta dedičstvo, nenávidí kontinuitu, rozkladá rozkaz. a redefinuje spravodlivosť ako moc. V Rímanom, teda 9. kapitole, pripomína čitateľovi, že systémy, podobne ako ľudia, sú posadzované podľa toho, čo vytvoria. A že vždy môžete očakávať, že nádoby vytvorené na zničenie urobia to, na čo boli stvorené. Takže marxizmus versus biblický svetový názor. Konečný kontrast a záver. Marxizmus a biblické kresťanstvo nie sú prekrývajúce sa systémy. Sú zásadne protichodné na každej úrovni. A je to autorita, je to pravda, je to morálka, identita a účel. Táto časť jasne a bez nejasnosti vytvára záverečný kontrast. Teda autorita. Čo je teda autorita? Autorita je Boh versus človek, teda biblická viera. Autorita vychádza z Boha. Zákon sa odhaluje nevymýšľa. Človek je zodpovedný smerom nahor. Marxizmus. Autorita vychádza z ideológie. Právo sa vytvára, reviduje, vynucuje. Človek je zodpovedný systém. Marxizmus sa nemôže podriadiť Bohu, pretože musí byť suverénny. Áno, to znamená, že človek musí byť suverénny, ale tým, že bude podriadený Boh. Hej, teda autorita je, vychádza z Boha. Pravda, zjavenie versus dialektika. Písmo. Pravda je pevná. Boh hovorí, muž počúva. Chyba sa napravuje pokáňom. Marxizmus hovorí, pravda je tekutá. Konflikt určuje realitu. Chyba sa opravuje revolúcia. V marxizme neexistuje žiadna konečná pravda, iba neutrálny boj. Morálka, spravodlivosť versus užitočný. Biblická morálka. Dobro a zlo sú objektívne. Spravodlivosť je zakorenená v Božom charaktere. Účel nikdy neospravedlňuje zlé prostriedky. Marxistická morálka. Dobre je to, čo posúva vec vpred. Zlo je čokoľvek, čo mu odoláme. Cieľ vždy svetí prostriedky. Preto marxizmus nevyhnutne ospravedlňuje násilie, klamstvo a nátlak. Identita. Zmluva versus trieda. Čo hovorí písmo? Identita je zmluvná. Človek je známy podľa rodovej línie, zákona a poslušnosti. Účelom je dedičstvo a správa. A čo je marxizmus? Identita je ekonomická a politická. Človek je redukovaný na triedu, skupinu alebo krivdu. Účelom je rozšíriť a rozobrať. Teda účelom je rozrušiť a rozobrať. Komentant bojuje kontinuitu. Triedny boj ho ničí. Vykúpenie versus revolúcia. Čo hovorí kresťanstvo? Spása prichádza cez pokánie. Zmena začína v srdci. Obnova nasleduje po poslušnosti. A čo je marxizmus? Spása prichádza cez otras. Zmena je nútená zvonku. Obnova sa vždy odkladá. Marxizmus slúbuje budúcnosť, ktorá nikdy nepríde, pretože neponúka žiadny mechanizmus na zmierenie. Stvorenie versus dekonštrukcia. Kristus stavia rodinu, národ, právo, poradie a dedičstvo. A marxizmus zrúca rodinu, národ, právo, poradie a pamäť. Človek tvorí, druhý to vlastne rúca a ničí. Prečo marxizmus cieľi na kresťanstvo? Kresťanstvo ohrozuje marxizmus, pretože učí. Vyššiu autorita než tá. Vyššia lojalita než ideológia. Vyšší zákon než ľudský rozum. Budúcnosť, ktorú človek neovláda. Preto marxizmus musí predefinovať Krista, neutralizovať písmo, preniknúť do kostolov a nahradiť vieru aktivizmom. Nie je to náhoda. Je to nevyhnutné pre prežitie marxizmu. Vzorec naprieč históriou. Kde marxizmus napreduje? Kresťanské morálne ústupy, rodiny slabnú, fragment národov, autorita sa centralizuje, zmluvy o slobode. Vzor je konzistentný, pretože koreň je konzistentný. Duchovná diagnóza. Marxizmus nie je len politická aktivita. Je to teologická vzbúra. Odmieta. Božú autoritu, Boží zákon, Boží plán a Boží príkaz. A nahradza ich človekom ako sudcom, vykupiteľom a vládcom. A konečný rozsudok? Marxizmus sa prezentuje ako oslobodie. V praxi to spôsobuje zničenie. Zničenie a vlastne deštrukturalizáciu. Sľubuje rovnosť, prináša hierarchiu, žiada spravodlivosť, posilňuje moc a popiera Boha. A tým odopiera človeku jeho účel. Takže, záver, čo z toho vyplýva, marxizmus nemožno reformovať, pokrstiť ani zosúľadiť s kresťanstvom. Musí to byť odhalené a zamietnuté. A rozumné, samozrejme. Pretože tam, kde Kristus dáva život, tam marxizmus prináša smrť. Spoločenský, morálny aj duchovný. Čo sú plody marxizmu? A národ je pod kliatbou. Prísloví v Biblii máme písané v 29. kapitole 18. verši, kde nie je vízia, ľudia hynú. Podľa ich plodov ich spoznáte. Marxizmus už nie je teória, o ktorej sa diskutuje v triedách. Je to operačný systém moderného západu. Jeho plody sú teraz viditeľné všade. V národe strata suverenity a poriadku. Marxizmus rozpúšťa národy, pretože národy vyžadujú hranice, právo, dedičstvo, kontinuitu a zodpovednosť. Čo namiesto toho vidíme? Hranice vymazané. Zákon selektívne vynucovaný. Zločinci oslobodení. Spravodliví potrestaní. Lojalita preformulovaná ako extrémizmus. História prepísaná ako hanba. Toto nie je pokrok. Toto je rozsudok vlastne z Deuteronomia z 28. kapitoly. Cudzinec, ktorý je v tebe, vystúpi vysoko nad teba a ty klesneš veľmi nízko. Je to vlastne v Deuteronomiu v 28. kapitole 43. verši. Tyrania maskovaná ako súci. Marxizmus prísľubuje spravodlivosť a prináša kontrolu. A vidíme. Nekonečná regulácia, centralizovaná autorita, nevolení byrokrati vládnúci dekrétom, trestanie nesúhlasu ako dezinformácie, práva premenené na odvolateľné privilegia. Štát sa stáva Bohom. Strach sa stáva zákonom. A v žalme máme napísané v 75. kapitole. Prikračili ústa k nebu a ich jazyk kráčal po zemi. V cirkvách ďalej je odpadlíctvo a mlčanie. Marxizmus nemôže koexistovať s biblickým kresťanstvom. Preto ho redefinuje. Dnes vidíme cirkvi, ktoré kážu sociálnu spravodlivosť, ale nie pokánie. Nekonečne hovoria o rovnosti, ale nikdy o poslušnosti. Potvrdzujú hriech, aby sa pôsobilo milujúco. Boj za ľudí viac než Boha. Požehnávajú to, čo Boh odsuduje. Kristus je zredukovaný na maskota. Kríž je nahradený aktivizmom. A je to zapísané v 2. Timoteovi, 3. kapitole. Mať určitú formu božskosti, ale popierať jej moc. A za ďalšie. Je marxizmus povzdelávaný. Indoktrinácia na miesto vyučby. Marxizmus prosperuje tým, že získava mysle mladí. Vzdelávanie teraz učí. Sťažnosť na miesto vďačnosti. Obeť na miesto zodpovednosti. Relativizmus na miesto pravdy. Vzbúra na miesto disciplíny. Deti sú školené na opovrhujú svojim dedičstvom, takisto aj s rodinou. Autorita nedôvery, odmietajú Boží poriadok a hľadajú identitu v triede, sexe a boji. A je to zaznamenané. Po Zeášovi 4. kapitole. Môj ľud je zničený pre nedostatok vedomosti. Ďalej. Média. Čo sa deje v médiách? Normalizované klamstva. Pravda potláčaná, marxizmus nemôže prežiť pravdu. Preto ovláda narratív. A to vidíme. Propaganda maskovaná ako správy, cenzúra ospravedlňovaná ako bezpečnosť, lži opakované, kým sa neuverí, pravda označená ako nenávisť. Cieľom nie je informácie. Cieľom je kontrola správania. A čo je zaznamenané v Biblii? Izaiáš v 5. kapitole? Beda tým, ktorí nazývajú zlo dobrým a dobro zlým. V rodinách. Ničenie domácnosti. Marxizmus nenávidí rodinu, pretože rodina prenáša vieru, zachováva dedičnosť, odoláva štátnej kontrole. Takže útočí na otcov, materstvo, manželstvo, autority a disciplínu. A výsledok? Rozbité rodiny, zmetené deti, bezprávna mladosť, generačný úpadok. A čo je zaznamenané v Biblii? Hozeášovi, 8. kapitole, 7. verši. Zasiali vietor a budú žať vítejte. Ďalej. Útok je v mysli. Hej. A je to závisť, strach a nenávisť. Marxizmus pretvára vnútorného človeka a produkuje. Neustála nevraživosť, podozrenie na úspech, nenávisť k hierarchii, odmietnutie zodpovednosti, posadnutosť mocou. Pokoj mizne, radosť mizne, nádej zmizne. Pretože marxizmus neponúka vytvorenie, ale boj. Toto je zmluvné rozhodnutie. Nič z toho sa nestalo zo dňa na deň. Nič z toho sa nestalo náhodou. Toto sa stane, keď ľudia opustia Boží zákon, nenávidia svoje dedičstvo, prijali klamstvá, tolerovali zlo a zamietli opravy. A je to zaznamenané v Deuteronomium 28. kapitole 47. verši. Pretože si neslúžil Pánovi svojmu Bohu s radosťou, preto bude slúžiť svojim nepriateľom. Volanie. Pamätaj, kajaj sa a vráť sa. Táto štúdia nie je napísaná, aby odsúdila našich ľudí, ale aby ich prebudila. Odpovedou nie je politika. Odpovedou nie je násilie. Odpovedou nie je zúfalstvo. Odpovedou je pokánie. A pamätaj, kto sme. Pamätaj, čím sme. Odmietni lož, odmietni klamstvo a navrať sa k Božiemu zákonu. Je to prechádzka vlastne po ceste. Je to naša cesta. A čo hovorí písmo? 2. Korintianom 7. verš. Ak by som mojich ľudí budú sa pokorovať a modliť sa, hľadať moju tvár a odvrátia sa od svojich zlých ciest, vtedy budem počuť z neba. Marxizmus nie je len zlyhaný systém. Je to pohľad na svet, ktorý vyvoláva kliatby. Život sa vráti len vtedy, keď sa ľud vráti k pravdu. Áno, takže marxizmus, ešte raz, čo je marxizmus, je to ideológia nahrádza pravdu, materializmus, dialektický boj sa stáva novým evanjeliom, viera, rodina, národ sú preformulované ako prekážky. Áno. A ešte raz, čo je komunizmus, je to moc, je to moc vlastne, ktorá vynucuje lož, štátny nátlak, plne uplatňuje marxizmus, majetok, rodina, cirkev, prejav a svedomie sú terčom. Takže, týmto by som skončila vlastne, čo sa týka marxizmu a na budúce môžeme si dať treba humanizmus. Áno, a čo je humanizmus? Humanizmus je človek nahrádza Boha. Ja, rozum a ľudské dobro sa stávajú najvyššou autoritou. Áno, to je vlastne z jednoho rodokmeňa. Humanizmus, judaizmus, talmudizmus, sionizmus, marxizmus a komunizmus. A takisto aj kapitalizmus. Áno, to je vlastne jedno a to isté z jednoho rodokmeňa. Dobre, takže týmto by som vlastne skončila, čo sa týka teda marxizmu. A prípadne, ak chceš, Martin, môžeš tam dať nejakú hudbu.
Mm-hmm.
A vlastne tým, by som sa aj rozlúčila dneska. Hej, takže asi tak. A prajem teda zbytok vlastne sobotnejšej noci a príjemnú nedeľu.
Tak, príjemný takže víkend.
Tak, alebo príjemný víkend.
Tak.
Príjemný víkend.
Celý no. víkend. Nebo celý zbývající čas víkendu.
Áno, a ďakujem aj tebe. Že...
Tak, tak, tak. A ja
ďakujem aj... Slunko. No, ďakujem aj tebe ešte raz, hej, že, teda, že som mohla teda v sobotu byť. No a na budúcu, na budúci týždeň teda zase, asi na budúci týždeň nie, v nedeľu zase máme ďalšie pokračovanie.
No, mieli by sme mít, no.
No, takže tak. Takže na budúci týždeň sa uvidíme, uslyšíme, no, alebo neviem čo ešte. Takže asi tak.
Dobře, dobře. Tak tam něco pustíme. Co tam má Martin nachystáno? Ani nemá nachystáno vlastně nic, ale tak si dáme tu země mou, to je hezké. Tak jo, dámy a pánové.
Tak.
Ale ty to asi neuslyšíš, nebo nevím, zkus to.
A v modlitbách matko má. Vím, kdo k tobě promlouvá i ke všem rostlinám. Hladí v pokleku i ty, co už zůstali bez kmenu. Ctí všechny duše tvých kořenů. Thank you.
Evropa není nic jiného než licence pro ropné společnosti a zahraniční zájmy, jejich cílem je zničit mou milovanou Vadí. Vadia zůstane pod diktátorským režimem. No tak buďte sticha. Proč jste tak moc proti diktátorství, lidi? Představte si, kdyby Amerika žila v diktátorském režimu. Pomohli byste 1% lidí získat bohatství celého národa. Pomohli byste bohatým přátelům ještě víc zbohatnout, až byste jim snížili daně. A kdyby se jim náhodou nedařilo, prostě byste je vyplatili. Mohli byste ignorovat to u chudých po zdravotní péči a vzdělání. Vaše média by sice vypadala jako svobodná, ale skrytě by je ovládal jeden člověk a jeho rodina. Mohli byste napichovat telefony. Mohli byste mučit zahraniční zajatce. Mohli byste taky falšovat volby. Mohli byste lhát, proč jdete do války. Mohli byste mít klidně věznice plné jedné konkrétní rasové skupiny a nikdo by si nestěžoval. Taky byste mohli přes média legálně nutit lidi, aby podporovali politiku odporující jejich nejlepším zájmům. Vím, že pro vás, Američany, je těžké si to představit, ale prosím, zkuste to. Já vám řeknu, co je vlastně demokracie. Demokracie je největší zlo. Do nekonečna musíte poslouchat kdejaký hloupý názor. A hlas každého se počítá, bez ohledu na to, jestli je to kripl, černoch nebo dokonce ženská. Demokracie!
Dámy a pánové, to mě vždycky dostane. Tady máte obvinění západního světa ve filmu Diktátor na konci. Tak, se Sašou Baron Cohenem. Takže se na to prosím vás podívejte. Kdybyste se náhodou nudili a chtěli jste se zasmát, opravdu jo, se zasmát, tak se na to podívejte. To je přímo obvinění toho, co se děje v našem skvělém západním světě a vůbec si nemyslím, že by to bylo marxismem nebo nějakým jiným izmem. Spíše je to fašismus, protože ten je všežravý a chytne se jakékoliv ideologie, která tu samozřejmě popírá, potlačuje to pravou věrnost. A nás jakoby to nahrazuje tou svojí rádoby věrností a pravověrností. Protože vidí... No, protože to vidíme, že jo. Ale to není marxismus. Já nevím, kdo se pisuje ty elaboráty, které načítáš, to je jak z 50. let ze Spojených států, kdy za všechno mohli komunisti a rudí a dělali se hoňky a na agenty a dále, ale tady to vidíte, takhle se chová ten skvělý svět a to je globální prediktor a ty loutky jsou tady pro něj jenom daný, že ano, které to pro něj tady rozehrávají pro globálního prediktora, to si musíme uvědomit a on nemá tělo, to není nic z masa, krve a kostí, dámy a pánové, to si musíte uvědomit. Když to vidíte na Epsteinových, trošku přetáhneme, vidíte to na Epsteinových, teď uniklejch nebo spíše odkrytejch e-mailech a o těch 3 milionech konverzací, takže tam můžete hledat, dámy a pánové, i naše politiky. No je to přímo satanismus, když to máš i v olympijských hrách, když už to tam bylo několikrát. Oni slouží ďáblu, satanovi, všichni, no jasně. No ale to není marxismus. Ďábel si může udělat, nebo zlo si může udělat několik verzí a zkouší, co projde, že jo? Co projde, co oblbne lidi, ale vidíme to, že to máme v hudebním průmyslu, máme to ve filmech, máme to všude, ale dneska jsme měli kolika, to je asi 161, jestli počínám dobře, nebo 162, teď fakt nevím z hlavy vysílání, ale nedotýkáme se toho, jak tu společnost změnit, jak to udělat, aby to bylo ku prospěchu, aby to nebyla antikoncepce stvoření, ale aby to byla koncepce stvoření. Jak, počkej.
Olympijských hrách sa zúčastňujú ľudia. Však to všetko, ale všetko vytvárajú ľudia, pretože sa nechajú sa zmanipulovať, aby sa zúčastnili tých napríklad tých olympijských hier.
No,
sa nechajú zmanipulovať, aby
ešte tam
podcházejí
no? pod koulí s pentagramem no? hořícím a s vokem no? vševidoucím. No? A jdou se tam cajchovat, protože já na to nečumím, ani na tady tu. Dámy a pánové, zase kdy byla olympiáda 2029, teď nevím, ne, asi by to mělo být na Lichý, že ano, teda na Sudý, takže asi 28 nebo 20, olympiáda v Londýně, kdy tam vám předváděli covida. Zase. Tam byl přímo,
no, ano,
tam byly nemocniční lůžka, děti na postelích, že jo, sestřičky tam lítaly, doktorky a nahoře nad nimi na tou scénu se vznášel obří blob, který přesně vypadal jak ten náš covídek, který nám tady vytvořili virtuální realitou.
No ano, lenže lidé to vtedy nevnímali, v tom roku 2012. Oni se zobudili až vlastně, jak ten covid byl v roku 2020. A oni to v tom čase to nevnímali, že čo to vôbec znamená. A už teraz, odtedy vlastne, od roku 2020, už začínajú vnímať vlastne dianie vo svete, že čo sa vlastne deje. Odtedy vlastne tí ľudia začínajú vnímať. Áno. Ale ešte sa samozrejme nájdú ľudia, ktorí sa tam napríklad smejú, že napríklad, ľudia, čo hovoria, že teda, že není to žiadny COVID, hej, že proste, že to je neexistujúci vírus a takto ďalej, tak niektorí sa k tomu ešte stále smejú. Dnes. Áno. A ešte sa niektorí dokonca chodia naďalej vakcinovať.
Jo, to je,
ale je ich málo, ale sú. Ale sú ešte ľudia.
Chceme jim to, tak oni si stejně nenechají říct, jo. Tak jako slepý mu neukážeš, hluchý mu nepovíš a s blbečkem se nebovíš, jo. Takže takhle to je. A oni to mají stejně nastavený, že jo. Mají své bohy, Pávka a další a budou tady demonstrovat a na Slovensku a tak dále. Ale to nezměníme. Dobro. Máme už 5 minutek přesah a ten začátek si nebyla slyšet teď, protože jsem myslel, že už to vypneme. Tak dobře, dámy a pánové, loučíme se. A strávte ten víkend s milovanými. Mějte se krásně. Díky, Simonko, hezký
večer. A pěkný
víkend. Tak, jak já to oddělím. Tady to oddělím děkovačkou, mějte se krásně a dobrou noc. A zítra se samozřejmě můžete těšit na komentované zpravodajství.
Vážení přátelé,
díkým s inženýrem a pak se koukneme na
vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.